В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми говоримо в нашій програмі про візит до України федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Цей візит відбувається буквально в ці хвилини. Зараз йде прес-конференція федерального канцлера Меркель і президента України Петра Порошенка. І ми будемо говорити про те, в чому сенс цього візиту, які можуть бути його наслідки для українсько-німецьких взаємин, для врегулювання на Донбасі. У нас в студії доктор філософії, громадський діяч, колишній голова фонду «Відродження» Євген Бистрицький. Вітаю вас, пане Євгене.
Вітаю, пане Віталію.
І будуть у нас також інші гості, інші включення. Ми будемо представляти наших гостей, як будемо їх підключати. Я, знаєте, з чого хочу почати цю нашу розмову, пане Євгене? Україна, це дивна така річ, стала першою державою, яку федеральний канцлер Німеччини відвідує після того, як стало відомо, що почався перехідний період в Німеччині. По суті, от тільки що Ангела Меркель заявила, що вона не буде балотуватися на посаду голови Християнського демократичного союзу, і що це її останній термін каденції на посаді федерального канцлера, і через кілька днів вона їде в Україну. І виникає питання, послабленою їде, чи зараз це ще не так?
Ну, я не думаю, що вона хрома качка зараз, очевидно.
От оце питання номер один.
Безумовно, ні. Це провідний політик, провідна жінка-політик Європи і всього світу, я думаю, фактично. І залишається 2 роки, наскільки я розумію, до того часу, ще коли вона піде з посади. І за
ну,
навіть
3.
Три, навіть.
Ну, формально, якщо залишити цей уряд,
да,
звичайно.
Да. І я думаю, за ці 2 роки можна дуже багато чого зробити, і вона повністю зберігає свою політичну силу і вплив.
У нас на зв'язку міністр закордонних справ України 2017-2009 року Володимир Огриська. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
І я вам теж ось це питання хочу адресувати. Чи не позначиться вона зараз на українсько-німецькому діалозі? І що дуже важливо, до речі, на діалозі Ангели Меркель і Володимира Путіна. Ось ця ситуація з переходом влади в Німеччину. Тому що Володимир Путін може думати, чи він просто пересидить Ангелу Меркель. Знаєте, він всіх пересидів. Барака Обама пересидів, Оланда пересидів. Ну, Меркель не міг пересидіти, вони майже один час керують своїми країнами. І тут вже от такий шанс. Ще кілька років почекати, і я в дамках. Ну, не я, я маю на увазі Путін в дамках.
Так. Ну, доброго дня ще раз, шановні колеги. Я думаю, що Путін сам себе пересидить. Просто у підсумку, бо те, що він робить, поставило його поза межі цивілізованого світу. Тому я думаю, що лишається тільки звести 5-метровий мур навколо імперії і там пересиджувати. Але якщо серйозно, то, безумовно, фігура канцлера Меркель – це, ну, от на мою думку, я трошки займався Німеччиною, вона співставна з фігурою Гельмута Коля і, можливо, навіть Конрада Аденауера, бо все-таки це ті особистості в німецькій історії, які зробили колосальний внесок в те, що сьогодні називається Німеччиною. І, звичайно, шкода, ну, хоча все має свій, звичайно, кінець, але відносно того, що вона приїхала відразу після оголошення, це співпадіння, тому що просто вибори в німецьких землях відбулися напередодні, тому, власне, це не є, я думаю, причиною для того, щоб ми тут якісь проводили паралелі. Візит був запланований давно, вибори були запланований давно, ну, а підсумки їх ми, звичайно, передбачити не могли. Але я не думаю, що оці найближчі роки, хоча, чесно кажучи, є небезпека, що все може статися значно швидше, тому що ви, мабуть, теж читали заяву соціал-демократів німецьких про те, що якщо не буде результатів, то на початку наступного року можуть бути серйозні політичні зміни. Але попри все, я думаю, що пані Меркель збереже своє лідерство, і в неї ще буде справді кілька років для того, щоб вести Німеччину цим проєвропейським абсолютно адекватним курсом.
Дякую, пане Володимире. У нас, до речі, є те, що сказав Петро Порошенко на початку своєї прес-конференції з Ангелою Меркель. Давайте послухаємо.
Пані канцлере, ви належите до тих європейських політиків, з якими ми пов'язуємо нашу боротьбу, боротьбу України, боротьбу українського народу за відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, за виведення російських військ з української території, за відсіч російської агресії. Головне, пані канцлере, ви належите до тих політиків, які по праву можна назвати друзями України. І від імені українського народу я хочу подякувати вам за саме це. Не буде перебільшенням сказати, що в мене як президента України і в пані канцлера є найбільш тісні та найбільш довірливі контакти, бо можу сказати, що лише моїх візитів до Федеративної Республіки Німеччини відбулося 14. Хотів би висловити щиру вдячність пані канцлеру за те, що ви зберегли і продовжуєте зберігати те, що я ще в 14-му році наголосив, що нам потрібно від Європи. Єдність і солідарність з Україною. Ваші зусилля по забезпеченню і єдності, і солідарності важко переоцінити.
Ну, це от такі от слова вдячності, але, пане Євгене, я хочу запитати вас. Ангела Меркель, поза сумнівом, була людиною, яка завжди виступала за виведення російських віз з України, за врегулювання цього конфлікту, але разом із цим Німеччина – це саме та країна, яка завжди обстоює пріоритет Мінських угод в урегулюванні Донецького конфлікту. Я вже нагадаю про формулу Штайнмайєра, яка не просто його індивідуальна формула, це політична позиція німецької еліти, німецької держави.
Ну, давайте з чого почнемо. Ну, по-перше, давайте з стилістики розмови. Да? Очевидно, що ці загальні вдячності Меркель – це дуже добре, але наскільки я навіть чув її виступ на наступний день після виступу Порошенка в одному з міжнародних подій, її стиль думання і стиль дипломатії відрізняється від стилістики наших керівників. Чому? Тому що ви ж різні держави. Різний устрій, різні стосунки всередині країн, а по-друге, і самі люди, самі керівники різні. Я розумію Меркель, тому що вона фактично зараз не просто приїхала в Україну, домовляється про або обговорює певні перспективи стосунків. Вона тримає у себе думку, як будуть її стосунки Німеччини з Росією, і в тому числі не тільки по відношенню до української кризи, до агресії Росії в Україні, но і по відношенню до Сирії. Це складні питання. Я думаю, що вона має це в голові, коли говорить про всі ці речі. Ну, щодо Мінських угод, очевидно, вона буде наполягати на тому, на чому Німеччина стоїть. А саме на виконанні цих угод не лише Росією, але й Україною. А тут виникають складні питання. Складні питання, яким чином забезпечити вибори на цих територіях.
За українським
сценарієм. Тобто, що мусить бути зроблено? Нарешті виникає нове питання, а що робити з міжнародними силами можливими контролю, які можуть бути введені від ООН чи ні? Які там результати будуть, ми почуємо тепер. Тобто, позиція Меркель, я б не сказав, що вона, що ми не уявляли, що вона просто друг України і все. Вона такий друг України, який переслідує німецькі інтереси. Оці, принаймні, тріаді – Росія, Німеччина і Україна. Куди додається Сірія і стосунки Європи і Сирії, взагалі міжнародного товариства і Сирії. От я бачу тут осторожну, вдумливу політику. І пару слів про стилістику керування Меркель. От якщо я спостерігав багато років над тим, як про неї говорять і що вона є, в принципі, як політик, от про неї говорять, що це лідерство поза тими, ким керуєш. Тобто це якби збоку. Вона особливий лідер, яка ніколи не вип'ячує себе вперед. Вона не є вождь партійний. Вона є колективний керівник.
Або модератор
керівник,
це називається. Модератор, може, так?
Яка створює умови, можливості для колективного прийняття рішень. Цим вона відрізняється від фактично майже всіх наших політиків, які мусять вести за собою, або хочуть вести за собою. І не завжди в них це виходить. Це вдумливість, це скромність, це акуратність. І от всі ці риси якраз і говорять, що ми, принаймні Порошенко сьогодні, і Гройсман, і всі інші будуть мати справу з надзвичайно вдумливою, розумним політиком, якого не переконаєш просто загальними словами про дружбу.
Нагадаю, що це програма «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. У нас в студії доктор філософії, колишній голова правління фонду «Відродження» Євген Бистрицький. І ми зараз до Михайла Пашкова звернемося, керівника програми зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Розумкова. Ось з яким питанням. Вітаю, пане Михайло.
Здравствуйте.
От ви як вважаєте, Мінський процес, він згуртовує Україну і Німеччину, чи взагалі може посварити Берлін і Київ?
Знаете, мне кажется, нужно к Минскому процессу все-таки относиться как к рабочему документу, который должен пролонгироваться и трансформироваться по времени. Вот, например, те же самые идеи миротворцев. В Минских соглашениях ее нет, она поддерживается все-таки всеми сторонами. Поэтому это вопрос. Минские соглашения, они, понимаете, они не отлиты в бронзе, они высечены на мраморе. Вот, поэтому время меняет, естественно, любые документы, поэтому относиться к этому нужно всегда, знаете, творчески. Тут другой момент, вот, мне кажется, вот, включаясь в ваш разговор, я думаю, что два, наверное, очень важных момента во время встречи Порошенко и Меркель вот, в проблемах безопасности. Вот, наверное, первое, это все-таки Азов. Вот, это в контексте резолюции недавней Европарламента, там очень многие интересные есть моменты для Украины, очень важные, в том числе спецуполномоченный по Украине. А второе, это все-таки, очевидно, это выборы в Донбассе 11 ноября, которые вообще, они, честно говоря, меняют ситуацию уже в нормандском, в том числе, формате. Вот, они заставляют как-то задуматься о том дальнейших действиях. Вот после этих выборов, которые, безусловно, будут признаны нелегитимными. Просто напомню, что украинская сторона пролонгировала действие закона об особом порядке местного управления, вот, а они торпедируют эти выборы, Минский процесс. Тут возможно усиление радикальных настроений в украинском истеблишменте, тем более в предвыборной ситуации, когда тема Донбасса будет лакмусовой и очень чувствительной, и будет широко использоваться. Вот эти два момента на важных. И еще очень любопытно вообще то, что этот визит совпал с введением российских санкций против Украины. Его можно рассматривать как некий жест, скажем так, солидарности, мне кажется. А общий фон задает, да, вот я согласен с Владимиром Станиславовичем, предыдущим, когда он говорил, что это значимый международный визит лидера Германии в качестве уходящего политика. И в психологическом плане Меркель теперь более свободна от отягчающих перспектив вот, бороться за дальнейший пост канцлера, удерживать популярность ХДС, это вот тоже фон своеобразный этих переговоров. А потом нельзя исключать, что это одна из, возможно, последних целевых полномасштабных официальных встреч с нынешним руководством Украины.
Ну, це теж, до речі, ми про це не поговорили, а варто було, так?
Да, я згодний з тим, що говориться. Правда, я не згодний з тим, що вона почуває себе вільніше. Ну, в якому сенсі? Психологічному? Ну, як відповідальний політик, вона буде продовжувати бути наполегливою, абсолютно строгим політиком. Вона буде тримати себе в тих рамках, яких вона трималась до того. Це нормальна дисципліна західного відомого політика.
Пане Володимире, от я у вас хочу запитати, це цікаве до вас питання, як до колишнього міністра закордонних справ. От що відбувається, коли зустрічається федеральний канцлер, який не знає, чи буде канцлером до 2021 року, чи може бути якась криза в 2019-му, Бог його знає, з президентом, який не знає, чи його точно оберуть в 2019 році, і от вони розмовляють про стратегію.
Ну, пане Віталію, це нормально. Насправді, таких випадків в дипломатичній практиці доволі багато. І я тут з паном Ігорем погоджуюся, що вона зовсім не виглядатиме, як плюгава качка. Повірте, це не той випадок. Ця жінка вміє за будь-яких обставин тримати кермо і тримати його міцно. Я не думаю, що нам тут треба чогось справді боятися, бо навіть якщо собі уявити, що щось може трапитися, скажімо, в коаліційному плані в Німеччині, то так чи інакше працює система. І це те, що от ми, до речі, спостерігали і боялися, коли от до влади в Америці прийшов ну, такий нестандартний політик, скажімо так. Система його дуже швидко поставила там, на те місце, на якому він мав і має бути. Тому так само і тут. Я не думаю, що навіть якщо собі уявити, що замість пані Меркель на чолі держави опиниться містер Ікс чи місіс Ігрік, щось принципово зміниться в підходах Німеччини до, скажімо, політики щодо Росії, щодо України, європейської політики, тому що ну, це той європейський гігант, який, власне, тримає всю конструкцію. Якщо уявити собі, що Німеччина поміняла позицію, це означає, що розвалилася Європа. Ну, я думаю, що це зрозуміло всім, і навряд чи хтось в цій країні дозволить саме такі турбулентні процеси. Тому я не думаю, що ми тут мусимо надто сильно в цьому плані хвилюватися.
Дякую, пане Володимире. До нас, до речі, приєднався мій колега з Німеччини, відомий німецький публіцист Борис Рейшустер. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
А от, кстати, в самой Германії нет такого вот ощущения совпадения, да, такого, что вот вчера было такое заявление знаменательное госпожи Меркель, А сегодня она в Киеве. Ну, и тем более, да, вот сегодня выходной день, по сути, в половине страны у вас, насколько я помню, да? Сегодня же день.
Ну, немцы сейчас там вообще очень мало ощущений насчет Украины. Тема на 25-й полосе газет, и тема вообще сейчас не очень в Германии такая большая. Увы, я об этом жалею, я считаю, это неправильно, но что поделаешь.
Ну, вот я об этом и говорю. Вот то, что федеральный канцлер едет при этом в Киев, а тема, не, скажем так, политически не мейнстримная, не выигрышная на 25-й полосе. Есть понимание того, почему вообще это происходит?
Это очень странно, на мой взгляд. Я считаю, немцы даже не были бы понимать, что это важно. И мне очень трудно это объяснить, потому что другие темы, там Америка, там... Если немножко обострить, то любой чих Трампа обсуждается очень сильно. Там все как будто это очень близко. Украина, которая очень рядом, за которую мы историческую ответственность имеем, она вообще-то вне нашего радара. Я думаю, это куча причин, но я думаю, что если Ангела Меркель бы эту тему больше подняла бы, то и СМИ бы больше не писали. То есть явно, что она тоже не очень заинтересована, что по этому многому.
Я бы тут додав приклад історичний. Фактично, от коли почалася ситуація з мігрантами, Меркель зайняла принципову позицію. Я пам'ятаю ту ситуацію, коли почали говорити, що треба принаймні обмежити кількість мігрантів. Це був, наскільки я пам'ятаю, 15 чи 16 рік. На що вона досить принципово сказала, в законі про міграцію нема вищої планки. Тобто вона відстояла цю позицію, відстоює досі. Дуже, дуже сенситивно, дуже, ну, якби незручно для пані канцлер позицію по прийняттю мігрантів. Незручно і в міжнародному плані, і в європейському плані. Я хочу сказати, що я не виключаю, що Меркель абсолютно розуміє значимість ситуації, значимість вирішення ситуації в Україні. Тому що це та хвора ситуація, та хворе місце фактично Європи, вирішення якого допоможе вирішувати і всі інші проблеми, в тому числі ті проблеми, які обговорюються в іншому форматі, скажімо, в Сирії і так далі. Це лакмусовий папір відносин Росії і Європи, Росії і Німеччини. Тому цей візит, я думаю, є, по-перше, з точки зору політичної, принциповою для неї як послідовного політика, а по-друге, як перевірка того, наскільки в цьому напрямі можна просунутися в напрямок, ну, якогось там миру, примирення або якихось дій. Тому що Європа вже говорить, і ми говоримо, що Мінські угоди не рухаються фактично, вони не виконуються. І це серйозний закид, в тому числі і лідерам Нормандської четвірки європейським, і Меркель, і Макрону.
От, до речі, я хотів запитати у пана Володимира Грицька. Я б сказав, такий паритет. От, можливо, це головний привід для візиту. Нещодавно федеральний канцлер разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, а це два учасники Мінського процесу, зустрічалися із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговорювали Сирію, звичайно, але це не означає, що не могли говорити на будь-які інші теми. Очевидно, що тому що всі ці чотири лідери так чи інакше зацікавлені в обговоренні українських справ. І от щоб не було так, щоб не було такого враження, знаєте, що про Україну говорять без нас, о нас, про нас, як це та формула Броніслава Херемика, нічого про нас, без нас. Так, може, для цього канцлер насамперед приїхала до Києва?
Я думаю, що все-таки це ширший формат, ширша, так би мовити, ширший погляд на ситуацію. Так, зустрічалися в чотирьох, але все-таки ключова тема і головна тема була сирійська. Я думаю, що якщо і десь згадували про Україну, то дуже побіжно і не принципово. Візит був справді запланований завчасно. Тобто візити канцлера Німеччини просто так не робляться. Це не той випадок, коли можна сісти в літак і просто полетіти кудись. Це планується задовго, за місяці, за півроку, щонайменше, а може в даному випадку і більше. Тому тут, я думаю, що ці співпадіння насправді не є настільки важливими, а от те, що обговорити, яким чином діяти далі, і розуміти, що мінський процес фактично загальмувався і далі розвиватися не буде, і вибори, про які згадував пан Михайло 11 листопада, це черговий виклик з боку Путіна, ті самі Меркелі, тобто на самому Макрону, вже не кажучи про нас, то обговорити ситуацію, а що робити далі, яким чином шукати вихід з ситуації, це, мені здається, в тому числі і для Меркель є темою номер один, тому що вона хрещена мама цих мінських домовленостей, і вона так само зацікавлена в тому, щоб вони бодай у якийсь спосіб дали бодай якийсь результат. Поки що результат дорівнює нулю. І я думаю, що це є і для неї в тому числі ключовим питанням на той час, поки вона залишатиметься при владі.
От, пане Євгене, дійсно, питання, може так статися, що і Меркель не буде канцлером, і Макрон не буде президентом, і Мінські угоди не будуть виконані. Є такий варіант взагалі розвитку подій?
Ну, це якийсь фантастичний варіант. Я просто ще хотів додати до того, що сказав пан Володимир. Це, наскільки я розумію, коли заключалася зараз, складно заключалася коаліційна угода між партією Меркель і соціал-демократами, фактично там йшлося по Україну. Перший раз, коли заключалася угода, вони вписали Україну як
окремий пункт.
І це дуже важливо. Я думаю, що вона як послідовний політик це виконує. Щодо майбутнього, ми можемо представити собі, що, припустимо, те, що Меркель залишиться на своїй посаді, у мене чомусь нема сумнівів. Уже ясно, що перспектива у неї є. Те, що у нас відбудеться, це більш складне питання. Якщо тут буде зміна влади, то очевидно, я не думаю, що зараз вони піднімають це питання, але Меркель мусить розуміти глибше ситуацію, щоб потім знати, як відреагувати на всі можливі розвитки подій в Україні, в тому числі. Я думаю, що...
Вважаєте, що якщо буде інша влада, то новий президент може поставити питання щодо Мінських угод?
Ну, ми бачимо зараз заяви деяких кандидатів, дуже радикальні, фактично, які просто ставлять під сумнів або Мінські угоди, або говорять, що нам треба робити якісь рішучі кроки.
Інший формат.
Вводити для того, щоб... Тобто відмовитися від цього. Я зараз не бачу можливості для європейських лідерів, які підписували цю угоду, взагалі відійти від цього формату. Це їх, як би сказати, остання і сама основна надія.
Але є ще така проблема, яка існує. Може бути влада, скажімо, яка буде готова бути спадкоємцем цього курсу, але може просто не бути парламенту наступних цих парламентських виборів в Україні, які проголосують за продовження, скажімо, закону про особливий статус Донбасу, от вам і всі Мінські угоди.
Ну, те, що ситуація буде безумовно складною у нас, і не буде тут якоїсь стабільності, це очевидно. Я думаю, що ніхто з політиків, серйозних політиків, не піде на те, що в період цих турбулентностей виборчої щось міняти. Буде видно після виборів, в тому числі парламентських.
Напевно, саме тому це такий, я би сказав, важливий візит історичний, тому що він не відкриває якісь перспективи, а підводить якусь, можна сказати, риску під певним періодом політичним. Дійсно, що може наступного такого візиту не буде в такому форматі.
В такому не буде, можливо, дійсно. Я би не хотів говорити, що він підводить певну риску або завершує якийсь період. Період не завершений. Мінські угоди, і тут правильно було сказано, вони не рухаються так, як хотілося би. Але що рухається, це очевидно міжнародний контекст. В кінці кінців, тут правильно говорив наш колега, що це Мінські угоди – це привід для інтерпретації в мінливому міжнародному контексті. І це є якраз те, щоб зафіксувати, зрозуміти зараз, де знаходяться Мінські угоди, Україна, стосунки з Німеччиною і Німеччина з Росією.
Дякую, пане Євгене. Нагадаю, що ми в нашій програмі «Ваша свобода» обговорювали сьогоднішній візит до Києва Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Хочу подякувати гостю в студію, доктору філософії, колишньому голові правління Фонду відродження Євгену Бистрицькому. Дякую, пане. Вкрайше берег. Правильно, так.
У нас є.
І нагадаю ще про наших гостей, які були включені в цю програму, Володимира Огриська, Михайла Пашкова і Бориса Рейшустера. Щиро всім їм дякую. І дякую вам, шановні друзі. Хай щастить!